Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Qatarin nuoren polven emiri Seikki Tamim al-Thani syntyi vuonna 1980. Hän on toiminut emirinä ja maan hallitsijana vuodesta 2013. Qatarissa sovelletaan sarjalakia ja käytössä on kuolemanrangaistus. Henki voi lähteä esimerkiksi huumeiden käytöstä. Raiskatuksi tulleita naisia, myös turisteja, on tuomittu vankilaan, katsottuna syyllisiksi avioliiton ulkopuoliseen seksiin. Qatarilaisten naisten oikeuksiin kuuluvat kuitenkin äänestäminen neuvoa antavissa vaaleissa ja autolla ajaminen. Kodin ulkopuolella työskentely vaatii aina perheen ja suvun miesten suostumuksen. Qatarin noin 2,7 miljoonan väestöstä 88% on ulkomaalaisia, joista valtaosa on siirtotyöläisiä ja heistä selvästi suurin osa, noin 3/4 alle 40-vuotiaita miehiä. Siirtotyöläisten asema on valtaosin ankea. Lähi-idässä käytössä oleva kafala-järjestelmä on yksi suurimmista rasistisiin rakenteisiin perustuvista ongelmista. Järjestelmässä työntekijöillä täytyy olla paikallinen isäntä eli sponsori, arabiaksi kafeel, jotta he saisivat viisumin tai oleskeluluvan työskentelymaahan. Tästä johtuen siirtotyöläiset elävät usein orjuuden kaltaisissa olosuhteissa. Työturvallisuus on lähes olematon, mikä johtaa jatkuvasti työntekijöiden työtapaturmakuolemiin. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Mikko, Qatar on valtavien vastakohtaisuuksien maa, jossa järjestetään jalkapallon maailmanmestaruuskisat loppuvuodesta 2022. Suurin osa Qatarin kansallisvarallisuudesta on hallitsevan suvun eli pitkälti emiri Tamim al-Thanin käsissä. Hänen mottonsa voisikin olla Qatar, se olen minä.
No kylläpä. Qatar on tosiaan pitkään ollut tämän yhden hallitsijasuvun käsissä ja siinä on emirillä eittämättä aika vallantäyteinen olo, kun hän ihan pienestä lapsesta lähtien on pitkälti kasvanut hallitsijaksi. Mutta toki tämä maan tilanne on hyvin erikoinen, kun siellä on näitä luonnonrikkauksia ja erityisesti maakaasua valtavasti, mutta sitten kanta qatarilaisia on vaan se noin reilut 300 000 ja samaan aikaan ulkomaalaisia kymmenkertainen määrä. Pelkästään intialaisia taitaa olla lähemmäs miljoona ja sitten bangladeshilaisia, nepalilaisia ja egyptiläisiäkin on enemmän kuin näitä varsinaisia Qatarin kansalaisia, että siinä tietysti nämä tämmöiset varallisuuserot, erityisesti tämä hallitseva eliitti ja sitten näiden siirtotyöläisten välillä, niin on aika massiiviset, että jos Pohjoismaissa puhutaan tämmöisestä yhteiskuntaa ylläpitävästä liimasta, että kaikki on vähän niin kuin samassa veneessä, niin tuolla on ehkä vähän vaikea varsinkaan näiden siirtotyöläisten kokea olevansa siinä samassa paatissa.
Vauraat ei myöskään piilotella, vaan Qatarin futuristiset pilvenpiirtäjät ja luksushotellit tavoittelevat taivasta anteeksi pyytelemättömän pröystäilevinä, ilmentäen samalla paremmin kuin hyvin Tamim al-Thanin persona, voisiko näin todeta?
No kyllä varmasti. Vaurautta ei ole varsinaisesti piilotettu minkään vakaan alle.
Järjestyksessään 22. jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut pelataan Qatarissa 21. marraskuuta ja 18. joulukuuta 2022 välisenä aikana. Jalkapallon MM-kisojen antaminen Qatarille oli käsittämätön päätös, mutta se oli myös looginen päätös, kun ajattelee korruptoitunutta kansainvälistä jalkapalloliitto FIFAa.
No se on kyllä ollut aivan älytön päätös jo niin kuin lähtien siitä, että annetaan kisat maahan, jossa ei pysty kesällä pelaamaan jalkapalloa. Kuitenkin jalkapallo-MM-kisat on ollut perinteisesti semmoinen kesän juhla ja Qatarissa, kun on niin kuuma, että siellä ei voisi kuvitellakaan pelaavansa jopa 50 asteen lämpötilassa, niin parin tunnin futismatseja ja samaan aikaan niin tietysti maa, joka ei ole koskaan ollut itse lähelläkään päästä MM-kisoihin ja jonka futiskulttuuri on aika lailla olematon, niin jo tietysti se on niin kuin erikoista. Sitten toinen asia on tämä prosessi, jolla kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA myönsi kisat Qatarille. Sehän nyt ei varsinaisesti kestänyt päivänvaloa. Vähän samaan tapaan kuin edelliset kisat, jotka annettiin Venäjälle, 2018 kisat. Qatarinhan on kerrottu tarjonneen FIFAlle lähemmäs 1 miljardi euroa yhteensä siitä, että se saa nämä kisat järjestettäväkseen. Ja sehän ei välttämättä Katarille ole mikään valtava iso raha, mutta FIFAlle se kyllä kelpasi, että onhan tämä, ja sitten vielä päälle kaikki nämä niin kuin Katarin ihmisoikeusongelmat ja muut, niin hyvin outo päätös.
Urheilu ei ole ollut vain urheilua enää vuosikymmeniin, eikä sairas yhteiskunta voi synnyttää tervettä urheilua.
Niin,
vai voiko?
Niin, no ei varmasti, että siinä tietysti niin kuin, tämä on semmoista sekä Venäjän että Katarin suhteenhan se on tämmöistä niin kuin niin sanottua pehmeää vallankäyttöä vähän, että tämän niin kuin urheilun avulla sitten pyritään profiloitumaan maailmalla ja saamaan niin kuin vaikutusvaltaa ja sympatiaa, ja siellä kyllä niin kuin, valitettavasti nämä urheilun kansainväliset lajiliitot niin mahdollistavat tämän tyyppisen toiminnan, että Katarissahan oli, Dohassa oli yleisurheilu MM-kisat jo 2019 taisi olla, että sinne ihan samat ongelmat siellä silloin, ja sitten näitä maratoneja juostiin keskellä yötä, koska päivällä oli mahdoton juosta.
Ja hyvin kuvaavaa on, että Katarin nykyinen emiri Tamim al-Thani vastaanotti symbolisen kisapallon Venäjän presidentti Vladimir Putinilta jalkapallon edellisen MM-turnauksen päätyttyä vuonna 2018. Se kuvastaa vähän tätä kokonaistilannetta.
No se on nätti ajankuva kyllä.
Jalkapallo on eittämättä emiri al-Thanin suosikki urheilulaje, ja siksi ilmeisesti nuo kisatkin juuri Katarissa järjestetään. Hän on muun muassa PSG:n Mahdin taustalla. Al-Thanin vuonna 2005 perustama sijoitusyhtiö Qatar Sports Investments osti ranskalaisen jalkapalloseura PSG:n loppuvuodesta 2012. PSG on siis Katarin omistama jalkapalloseura.
Kyllä, tosiaan niin se taisi olla kesää 2011, kun he tämän Paris Saint-Germainin osakkeesta enemmistö osti, ja sitten seuraavana vuonna niin ostivat loputkin, ja tämän Qatar Sports Investmentsin takana on Qatarin valtio, ja al-Thani käyttää ylintä päätösvaltaa tässä firmassa. Tehän on 10 vuoden aikana nyt sitten niin PSG:hen noin 1 miljardi euroa vissiin sijoittaneet, ja on osteltu Neymaria ja Papeeta ja nyt tietysti Lionel Messi kaikkein suurimmalla kohulla, mutta eihän PSG:stä kuitenkaan ole sitä maailman parasta jalkapalloseuraa ainakaan niin kuin tämmöisellä mestareiden liigamenestyksellä mitattuna tullut, että vielä täytyy varmaan investoida vähän lisää.
Pelaajiin suhtaudutaan vähän niin kuin pop-tähtiin tai Hollywood-näyttelijöihin, että markkinointirumbahan se on.
Kyllä, joo, että kyllähän se niin kuin jo aiemmin niin kuin varmaan se Messi-paita oli niin kuin maailman yleisin vaatekappale. Mä luulen, että Barcelonan paita, jossa selässä oli Messi tai kymppi tai molemmat, niin sehän oli semmoinen niin kuin pikkupoikien yleinen aitona tai piraattiversiona, niin todella yleinen vaatekappale. Ja nyt tietysti niin kuin tämä kaikki rättibisnes, mikä PSG:n ympärillä on, niin on kasvanut moninkertaiseksi. Varmaan monet pariisilaiset tai PSG:n fanit arvostavat näitä al-Thanin panostuksia. Vaikka sinänsä on hupaisa, että Katarhan on niin kuin brittien entinen protektoraatti, niin se ei ole ollut niin kuin Ranskan alusmaa, niin kuin vaikka Tunisia tai Marokko, mutta yhtä kaikki tämmöinen mesenaattifaneille varmasti kelpaa, kun se tuo huippupelaajia ja menestystä.
Pröystäilyllä on hintansa ja hinnalla maksaja. Katarissa on monenlaisia ihmisoikeusongelmia, jotka vuoden 2022 jalkapallon MM-kisat ovat tuoneet jälleen päivän valoon. Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, eräs suurimmista ongelmista on siirtotyöläisten kohtelu.
Kyllä, se on hieman karua, että Katarin ilmastoa pidetään liian kuumana jalkapalloilijoille, mutta ei sitten näiden stadionien rakentajille ja muun infran rakentajille. Että Katarissahan tehdään tämmöisiä 10-tuntisia päiviä todella kovassa helteessä 6 päivänä viikossa. Aikaisemmin tehtiin vielä pidempiä päiviä ja vissiin ihan 7 päivänä, mutta tämä kansainvälinen huomio on tietysti vaikuttanut siihen, että siellä työlainsäädäntöä pantiin sitten vähän uusiksi. Kafala-järjestelmä, joka sitoo nämä työntekijät sitten työnantajiinsa, niin ei ole ihan niin kuin tätä päivää ainakaan länsimaista vinkkelistä katsottuna.
Niin, työmaalla työskentelevät vartijat, niin kerrotaan, että he uurastavat jopa 84 tuntia viikossa ilman vapaa päivää.
Kuulostaa aika työtelijältä. Just tämän helteen suhteen sitä lainsäädäntöä on vissiin muutettu silleen, että siellä niinku ulkotyöt siellä niinku puolilta päivin sinne, olisi 11.30-15, niin kesän kuumimpina aikoina, niin ne on niinku kielletty mutta ongelma on tietysti se, että muinakin aikoina on ihan älyttömän kuuma.
Persianlahden arabimaiden tapaan Qatar on täysin riippuvainen siirtotyövoimasta. Jopa 95% työntekijöistä on ulkomaalaisia ja rakennustyöläisiä heistä on noin 40%, eli jotakuinkin 800 000. Qatarin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Qatarissa asui noin 2,7 miljoonaa asukasta, joista vajat 12% oli Qatarin kansalaisia ja loput 88% ulkomaalaisia. Helle ei ole ainoa siirtotyöläisten riesa, vaan merkittävää on myös räikeä elintasoero ja siirtotyöläisiin kohdistuva rasismi, eli tämä niin sanotusti kamala järjestelmä tai kafala järjestelmä, johon viittasit aikaisemmin.
No joo, se kuulostaa vähän niin kuin tämmöiseltä maaorjuudelta, että työntekijä sidotaan siihen isäntä yritykseen. Ja se puhutaan niin kuin sponsoreista, että se työnantaja on niin kuin sponsori ja sitten tämä sponsori päättää, että saako työntekijä vaikkapa vaihtaa työpaikkaa vai ei. Ja on jopa päättänyt siitä, että saako hän sitten lopettaa työn ja saako hän luvan matkustaa takaisin kotimaahansa. Kyllähän se aika käsittämättömältä kuulostaa. Voi olla tämmöisiä niin kuin 5 vuoden pituisia työsopimuksia, joista ei niin kuin, vaikka se olisi kuinka huono se sopimus, niin siitä ei pääse eroon. Ja tämmöistä niin kuin velkavankeustyyppistä kuviota on, että tietysti jos vaikka työntekijä ottaa lainaa tai saa ennakkoa, niin sitten hän on niin kuin velkavankeudessa vähän tälle työnantajalle. Että tähän on tietysti kiinnitetty huomiota ja jonkinlaisia parannuksia on tehty. Mutta vaikea sanoa, että kuinka paljon ne on sitten purru.
Niin kafala-järjestelmä koskee myös syödettävimmissä oloissa työskenteleviä, kuten esimerkiksi kotiapulaisia ja auton kuljettajia, eli se on todella niin kuin yhteiskunnan läpi kattava järjestelmä.
Kyllä, kyllä.
Amnesty International vaati FIFAa korvaamaan Qatarin MM-kisojen siirtotyöläisten kokemaa kärsimystä 419 miljoonalla eurolla. Kompensaatiolla katettaisiin esimerkiksi maksamattomat palkat, siirtotyöläisille langenneet kohtuuttomat rekrytointikulut sekä loukkaantumisista ja kuolemista koituneet haitat. Saa nähdä, miten tämä menee läpi.
Rahalla tietysti voi kaikenlaista korvata, mutta ei ihan kaikkea.
Qatarissa on tehty useita lakiuudistuksia todellakin siirtotyöläisten olojen parantamiseksi vuoden 2017 jälkeen. Näihin sisältyy muun muassa työnantajansa kotona asuvien kotiapulaisten työtuntien säätäminen, rahasto maksamattomien palkkojen maksamiseksi sekä minimipalkka. Qatarissa on myös ratifioitu 2 keskeistä ihmisoikeussopimusta, mutta nämä ovat vain tekstiä ja paperia, ne eivät ole kulkeutuneet käytäntöön kovinkaan hyvin.
Niin, paperilla nämä tietysti näyttää ihan lupaavilta ja kyllä varmaan joissakin tapauksissa työntekijöiden asema on tosiaan parantunut, mutta sitten on paljon tapauksia, joissa mikä ei ole juuri muuttunut. Nämähän on hankalia kysymyksiä tietysti, kun ne voi olla hyvin syvällä siellä kulttuurissa ja ikään kuin pitkäaikainen maan tapa. Et silloin niin kuin lainsäädännön muutoksetkaan ei välttämättä pure ainakaan ihan kädenkäänteessä. Jonkun Guardian-lehden artikkelin tuossa hiljattain luin, siihen oli haastateltu 10 vierastyöläisiä ja se viesti oli pitkälti se, että niin kuin tämä minimipalkkakäytäntö on petraantunut, mutta sitten tämä kafala-järjestelmä on kyllä ihan täysin voimissaan edelleen, että siellä niin kuin se työnantajan valta niin kuin työntekijöihin on edelleen erittäin kova. Ja tietysti yksi kysymys kuuluu se, että mitä tapahtuu sitten jalkapallon MM-kisojen jälkeen, kun se Qatarin tilanne ei sitten samalla tavalla kiinnosta enää maailmalla. Palataanko entisiin käytäntöihin?
Niin, ja tämän heikon tilanteen vielä tänä päivänäkin vahvistaa Amnesty International, jonka mukaan ihmisten hyväksikäyttö todellakin jatkuu Qatarissa edelleen, ja ihmisoikeusjärjestön tuore Reality Check 2021 analyysi keskittyi työlainsäädännön uudistukseen Qatarissa ja analyysi osoitti, että lakimuutoksista huolimatta siirtotyöläisten arki Qatarissa on todellakin edelleen karua. Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, ihmisoikeusasiat eivät estäneet sitä, että maaliskuussa 2022 Al-Thani oli allekirjoittamassa papereita, joissa Saksa ja Qatar sopivat pitkäkestoisesta energiayhteistyöstä. Tässä tullaan tähän aika problemaattiseen kysymykseen.
Tässä tullaan siihen, että kun lähdetään karhua karkuun, niin voi tulla susi vastaan, että kun Saksa pyrkii vähentämään riippuvuuttaan venäläistä energiasta ja maakaasusta, niin samaan aikaan Qatar on yksi maailman suurimmista maakaasun tuottajista, niin se on aika luonteva luonteva kumppani sitten tässä suhteessa, että ehkä useimpien saksalaistakin mielestä niin ne Katarin synnit on tässä kuitenkin niin kuin pienempiä kuin ne Venäjän synnit, että ehkä sen suunta koetaan kuitenkin oikeutetuksi.
Niin tässä on vähän sellainen tunne tulee, että vaikka varmastikin päätös on oikein ja siirtyä tuonne Katarin markkinoille, niin olo on pikkasen sellainen, että joutuu päättämättä kumpaan jalkaa itseään ampua.
No näin, tämä energiapolitiikka ei ole ihan aina niin, ei pysty ihan hyveellisesti tekemään ratkaisuja välttämättä.
Saksa pyrkii siis vähentämään riippuvuutta venäläisestä maakaasusta ja Katar on yksi maailman suurimmista maakaasun tuottajista ja se tietenkin saa monet asiat väistymään sopimusten tieltä. On tietysti helppo ummistaa silmät ja kuulla vain puheita, joiden mukaan Katarissa pääsee kokemaan Lähi-idän eksotiikkaa ja aitoa arabitunnelmaa. Autiomaassa voi kokeilla eksoottista urheilua, hiekkalyynnin hiihtoa ja niin edelleen. Katarissahan odottaa tietysti myöskin upea 18-reikäinen golfkenttä keskellä erämaata. Toinen puolikin on kolikolla sitten on olemassa.
Niin, kyllä se näin on. Ja tietysti tuolla niin kuin tehdään jännittäviä ratkaisuja myös se, että esimerkiksi silloin yleisurheilu MM-kisoissahan sitä niin kuin ulkostadionia viilennettiin, että se niin kuin tämmöinen ulkoilmastointi oli käytössä, kun on niin kuuma. Niin tämä nyt tietysti hirveän energiatehokasta eikä säästävää mallia ehkä.
Siinä viilenee koko Katari. Katar on perustuslaillinen emirikunta, jota hallitsee siis Al-Thanin suku, jonka jäsenillä on käytännössä kaikki merkittävimmät hallinnolliset tehtävät, että se on täysin suvun hallinnassa.
Se on tämä suku tai klaani, niin siihen niin kuin ilmeisesti kuuluu tuhansia jäseniä, että se ei mikään ihan pieni perhe ole, ja sillä on tosiaan ollut pitkään ote maasta jo aikana ennen kuin sieltä löytyi öljyä tai maakaasua 1900-luvulla tai aikana ennen maan itsenäistymistä brittivallan alta, joka tapahtui 1971. Ja kyllähän niin kuin sitten tämän niin kuin hallitsevan suvun sisällä on ollut ristiriitoja. Usein kanssa se vallanvaihdos ei ole ihan smoothisti mennyt, että siellä on niin kuin sitten syrjäytetty näitä suvun jäseniä aina johdosta ja seuraava on sitten noussut valtaan, mutta läpi tämän kaiken niin tämän Al-Thanin suvun käsissä se valta on kuitenkin säilynyt.
Niin Katarissa on ollut vallankaappausyrityksiä muutaman kerran, muun muassa vuosina 1972, 1995 ja 1996, mutta valta on pysynyt tukevasti Al-Thanin suvun käsissä.
Näin se on.
Kamppailua siellä taustalla kuitenkin ehkä käydään jossain määrin.
Kyllähän sitä, niin kuin varmasti kaikissa ihmisyhteisöissä, niin on enemmän valtaa haluavia kuin sinne pääseviä. Että.
Seikki Tamim Al-Thani syntyi Dohassa vuonna 1980. Seikki Hamadinin neljänneksi pojaksi. Hänestä tuli Persianlahden osavaltion perillinen vuonna 2003. Nuori Tamim Al-Thani lähetettiin Britannian opiskelemaan ja hän kävi muun muassa kuninkaallisen sotilasakatemian, josta valmistui vuonna 1998. Sen jälkeen hänet nimitettiin Katarin asevoimien vänrikiksi ja Katarin asevoimien ylipäälliköksi hän nousi vuonna 2009. Seikki Tamim Al-Thanista tuli Katarin emiri sen jälkeen, kun hänen 61-vuotias isänsä Seikki Hamad Al-Thani ilmoitti luopuvansa Katarin johtajuudesta kesäkuussa 2013. Mikko, millainen persona tämä Tamim Al-Thani mahtaa olla? Osasitko arvioida tätä?
No, kyllähän hänellä niin kuin jonkinlaista diplomaattista silmää ja tasapainokykyä ainakin on, että tosiaan niin kuin mainittiin, niin tässä suvussa tai klaanissa on erilaisia fraktioita ja siinä pitää, niin kuin vaikka olisi kuinka absoluuttinen valta, niin pitää pystyä tasapainottelemaan sitten näiden eri ryhmittymien välillä. Ja kun hän nousi valtaan silloin 2013, niin Katarhan oli vahvasti mukana Syyrian sisällissodassa ja esiintyi suuria epäilyjä siitä, että miten tämmöinen 33-vuotias märkäkorva niin voi maata hallita. Se ilmeisen hyvin on hän sen niin kuin asemansa onnistunut ottamaan. Merkille pantavaa on myös se, että hän on vasta neljänneksi vanhin poika, mikä herättää kysymyksiä, että miksei nämä isoveljet sitten kelvanneet johtoon. Siitä on yksi tarina, jonka mukaan niin yksi juhli liikaa ja toinen rukoili liikaa ja kolmas kuunteli liikaa palestinalaisia neuvoantajia, että Tamim on koettu, että hän on niin kuin tarpeeksi tolkuissaan ja niin kuin tämmöinen määrätietoinen linjanvetäjä, että hänestä voitiin tehdä hallitsija ja tietysti niin kuin tämmöistä määrätietoisuutta sitten täytyy olla myös, että tuommoiseen asemaan haluaa.
Niin kerrotaan, että Tamim al-Thani on voimakas persoona ja tavallaan sitä myötä hän oli itseselvä valinta Katarin emiriksi ja johtajasta siis ei ole epäselvyyttä. Hänellä on vahva ote vallasta ja valta tarvitsee kumppanikseen tietenkin voimaa ja emiri on itse puolustusministeri ja puolustusvoimien ylipäällikkö, joten homma pysynee aika hyvin hanskassa.
No se kuulostaa ihan linjakkaalta järjestelyltä.
Niin. Al-Thani on varmistanut myöskin, että jatkossakin valta pysyy siellä, mihin se kuuluu. Hänellä on 3 vaimoa ja lapsia sen verran, että perimysasiatkin ovat kunnossa. Kuntoa emiri kuulemma pitää yllä pelaamalla sulkapalloa ja hänen kerrotaan pitävän myös keilailusta, että ihan tällaista asiallistakin toimintaa siellä on.
Kyllä, urheilumiehiä. Noita lapsia tosiaan niin internetlähteiden mukaan on 24, että en tiedä onko pysytty laskuissa mukana, mutta tosiaan 3 vaimoa ja 24 lasta, niin siinä kyllä varmaan perillinen siitä porukasta löytyy.
Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Egypti ja Bahrain syyttivät Kataria keväällä 2017 terrorismin tukemisesta. Maat julkaisivat jopa yhteisen nimilistan, jossa olevien henkilöiden ja muiden tahojen uskottiin rahoittaneen terroristista toimintaa Katarin avulla. Emirin väitettiin hyysänneen useita terroristikoplia, pitäneen yllä hyviä suhteita erityisesti Egyptin pelkäämään islamistijärjestöön, muslimiveljeskuntaan ja veljeilleen niin Jemenin hutikapinallisten kuin Iranin hallinnon ja sen tukemien aseryhmien kanssa.
Joo, tästähän on vähän eri teorioita, että miksi naapurimaiden kuppi meni nurin juuri tuolloin, koska nuo syytöksethän eivät olleet millään tavalla uusia. Mutta ilmeisesti heitä erityisesti ärsytti tässä vaiheessa se, että tuli tietoon, että Katar oli maksanut eri terroristiryhmille ja Iranin hallitukselle jopa $1 miljardin edestä lunnaita 2 tämmöistä panttivankiryhmästä. Oli tämmöinen 50 katarilaisen taistelijaryhmä, joka jäi islamistien vangiksi Syyriassa ja heitä sitten vapautettiin isolla rahalla maksamalla näille islamisteille lunnaita, mutta vielä suurempi summa sitten oli kulu tämmöiseen erikoisempaan hankkeeseen, kun Katarin hallitsijahuoneen porukka oli lähtenyt metsästysretkelle Irakiin ja joutunut siellä sitten aseellisen ryhmittymän vangeiksi ja sitten heidät oli kuljetettu Iraniin, myötämieliseen Iraniin ja emirin sanotaan maksaneen peräti $700 miljoonaa sitten saadakseen tämän metsästysporukan takas kotiin. Ja valtaosa näistä rahoista olisi mennyt vielä sitten Iranin hallitukselle, mikä tietysti niin kuin sapetti näitä Saudi-Arabia ja kumppaneita erityisen kovasti, koska se Iran on niin kuin se heidän vihollinen numero yksi siellä. Että tämmöisiä varsin erikoisia kuvioita.
Kyllä siinä tuli paistille hintaa.
Kyllä, toivottavasti jotain saalista edes tuli.
Vuonna 2017 Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit olivat jopa valmiita hyökkäämään Katariin, niin pitkälle tilanne kärjistyi, ja presidentti Donald Trump, tuolloinen presidentti, asettui julkisesti suunnitelman tueksi, mutta tuolloin ulkoministeri Rex Tillerson kertoi Donald Trumpille, että USA:lla on keskeinen tukikohta Katarissa, ja sen takia sitten hyökkäys peruttiin.
Kyllä joo, nythän Joe Biden on varsin hyvissä väleissä Katarin kanssa. Katar on tietysti tässä Venäjän hyökkäyksen jälkeen niin tärkeä tämmöinen energiakumppani ja on niin kuin ollut tässä länsimaiden leirissä sillä tavalla, että nyt niin kuin myös USA Katarin suhteet on niin kuin toisella tolalla kuin ne oli Trumpin aikaa.
Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, Tamim al-Thani, hänellä on millä mällätä, on öljyä, kaasua ja kasoittain niiden tuomaa rahaa.
Katar on tosiaan niin maailman suurin tämän LNG eli nestemäisen maakaasun viejä ja sillä on taitaa olla 3. suurimmat maakaasuvarannot Venäjän ja Iranin jälkeen, että se on todella jätti, kun maa on kuitenkin niin pieni asukasluvultaan ja pinta-alaltaankin. Et ennen kaikkea se maakaasu on tietysti se juttu, mutta tuossa puhuttiin tuosta Saksa-yhteydestä, niin Saksan ongelmahan on nyt ollut se, että siellä ei ole tämmöistä nesteytetyn maakaasun terminaalia, että se pystyisi ottamaan vastaan sitä Katarin maakaasua, kun se ei putkea pitkin sillä tavalla kulje, että iso osa tuosta Katarin maakaasusta on mennyt sitten tuonne Aasian suuntaan vähän enemmän kuin Eurooppaa. Että tässä uudessa maailmantilanteessa niin Euroopalla ja Katarilla voisi olla sitten yhteisiä intressejä, jos nyt niin kuin hyväksytään se, että ei nyt tässäkään operoida ihan niin kuin ensiluokkaisen demokratian kanssa.
Katar hallitsee todellakin 1/8 maailman maakaasuvaroista. Öljyä riittää vuosikymmeniksi eteenpäin. Näin maassa, joka on noin 160 kilometriä pitkä ja 80 kilometriä leveä ja suurimmaksi osaksi hiekan peittämää tasankoa. Vaikka ulkomaille tehdyt investoinnit ovat laajentaneet talouden perustaa, öljy ja kaasu tuottavat yhä yli puolet Katarin bruttokansantuotteesta. Jonkin verran tuloista on riittänyt myöskin katarilaisille, sillä koulutus on maassa ilmaista yliopistotasolle asti. Myöskään työttömyyttä maassa ei juurikaan ole, vaan työtä on vaikka muille jakaa, niin kuin olemme saaneet lukea.
No on todellakin muillekin jaettavissa. Siinähän on tietoista politiikkaa tehty sen suhteen, että se niin kuin omien kansalaisten työttömyys olisi siellä aika lailla nollassa, että ei ole haluttu semmoista samanlaista tilannetta kuin Saudi-Arabiassa, jossa työttömyys yhdistettynä näihin valtaviin tuloeroihin niin on johtanut isompiinkin levottomuuksiin takavuosina. Että kyllähän tässä niin kuin semmoista niin kuin sosiaalipolitiikkaakin on maassa harjoitettu.
12 diktaattoria.